Иако сезоната на европските надпреварувања во Ридско-Брзински трки во автомобилизам се уште не е завршена, шампионот е веќе познат. Македонија е горда во името на Игор Стефановски иџе, кој и минатата година беше носител на оваа титула, но секогаш е потешко да се одбрани отколку да се освои. Дали веќе го имаме иџе на линија? Добар ден и уште еднаш честитки.
Благодарам, добар ден.
Импресивна оваа сезона. Откупно до сега, ако не се лажам, 11 трки, на 9 победивте и дури 8 рекорди, но тие 9 победи на стазите на кои учествувавте. Дали воопшто очекуваше иде ваква сезона, иако имаше во текот на сезоната и годината проблеми, но уште поубедливо ја освои титулата од колку минатата година?
Така, да, како што кажа, доминантна победа, доминантни победи во оваа сезона, 9 победи, од кои вкупно направени 8 рекорди, што е воедно и најголем рекорд направен до сега во Европскиот шампионат. Уште поинтересно е што до сега ова е прво одбранување на титулата во последните 11 години. Значи, дава на тежина поголема, бидејќи никој не успел во последни поминатите 11 години да го ствари тоа. Ние за наша среќа го стваривме една трка пред крајот и тоа со победа и со нов рекорд во Словенија.
Што се очекува следно?
Па се уште е рано, ни останува уште една трка во Бузет да прославиме шампионската титула, а после тоа ќе видиме во која насока ќе се движиме. Можам да кажам дека веќе ни пристигна понуда од да учествуваме во Европскиот шампионат на кружни патеки, кој ретко која добива таа можност. Но сепак финансиите се пресудни за тоа првенство, па после завршување на оваа сезона ќе одлучиме дали ќе можеме да одиме на тоа првенство и прецизираме нашите планови за 2016 година.
Ништо друго не ми преостанува, уште еднаш само да ти честитам, затоа што туку влезе, ако не се лажам, и веќе си во Македонија, поточно во Скопје, нема да ти одзимам веќе време, ти благодарам уште еднаш и се гледаме секако повторно за многу убави работи, се надам дека и повторно ќе се слушаме за вакви работи.
Ви благодарам на вас, поздрав до слушателите, па се слушаме за добри работи.